Nyt näyttää siltä, että, tai pahasti näyttää siltä, että William Shatner hyppii.
Vanha mies ja jaksaa silti noinkin pontevasti hyppiä.
Se portattiin jonnekin.
Kyllä.
Ei kun biimattiin.
Biimattiin.
Beam me up, Scotty.
Näin. Ja se teoria ja käytännön tota kahtia jaostavi äsken puhetta tai aloit fiilistelemään biisin aikana. Haluatko jatkaa vielä kaikkien korville siitä aiheesta, mitä väkivaltaa siihen saattaa piillä?
Niin, no oikeastaan se mitä noi se jaottelu niin kuin tietäjiä ja tietämättömiä, joka on erityisesti tietysti vaivannut näitä sanoisiko työväenliikettä, joka on siis osalta, niin kuin mä sanoin, Engelsin ja Kautskin ja Leninin kautta tullut. Ja siis, että ajatus siitä, että on että ihmisten oma kokemus tai työläisten oma kokemus ei riitä ikään kuin sen olemassa olevan järjestelmän ylittämiseen, koska se on puhtaasti ekonomistinen kokemus ja sen takia mä muistan itsekin tästä kyllä joskus puhuneeni paljon aikaisemmin, niin sitä varten tarvitaan ikään kuin joku ulkopuolelta tuleva, että ne ei ulkopuolelta tuleva sen poliittinen projekti, joka suuntautuu ei pelkästään ikään kuin oman elämän välttämättömyyden ja välttämättömyyksien hankinta, vaikka tulee ikään kuin sieltä ulkoa ja sitten määrittää sille poliittisen sisällön ja antaa sille poliittisen taistelun. Niin se koki oikeastaan ensimmäiset kriisinsä 1960-1970-luvulla erityisesti, jossa alkoi tulla selvästi näkyviin se, että tämä jako ikään kuin teoreetikkoihin ja empiirikkoihin tai tietäjiin ja tietämättömiin tai niin kuin käskijöihin ja käskettyihin, niin aiheutti enemmän ja enemmän ikään kuin ongelmia. Erityisesti mä taas korostasin sitä niin kuin sen feminismin, mutta muidenkin kokemusmuotojen avulla, joka tarkoitti sitä, että sen lopputulos oli sitten 1980-luvulle tultaessa oikeastaan se, että käskijät kökötti yksinään omissa puoluekoneistoissa tai kokouksissaan pyörittämässä papereita ja kaikki ikään kuin muut oli jo lähteneet tekemään elämänsä muualle. Se on ehkä siinä mielessä, niin takia mä niin kuin jotenkin vastustan ehkä aktiivisesti sitä, että olisi olemassa joku semmoinen instanssi, jossa tiedettäisiin, mitä tehdään ja mitä pitää nyt tehdä ja mikä on niin kuin sitten tärkeää. Että se, että ei voi syntyä muuta kuin kokeilemalla. Kokeilemalla, että kokeilu menee pieleen, mutta se ei ainakaan niin kuin uhraa toisia ihmisiä. Ainakaan sillä tavalla ymmärrän, että se ei ole niin kuin toisten uhraamista ikään kuin syötteinä niin kuin omille poliittisille intresseille tai muuta. Kokeilut on tietysti vaikeita, koska niitä ei voi tehdä sillä tavalla, että on olemassa selkeä kaava ja tiedetään, mitä niistä tulee, vaan ne on tehtävä niin kuin sillä tavalla tunnustelemalla.
Sen verran, jos tähän voi sanoa, niin siis mä oon täysin samaa mieltä tuosta. Aina jotenkin tulee mieleen nämä Gramsci-lukupiirin, Antonio Gramsin puheet orgaanisista intellektuelleista, mitkä jollain tavalla pelehtii jossain just tällaisen teoria ja empiirisen ja tavallaan niin kuin tällaisen jonkin tällaisen eliitin ja niin kuin sitten rahvaa välimaastossa, niin siitä vaan tulee mieleen kauheasti sympatiseeraa ja niin kuin kannatan esimerkiksi tällaista projektia, minkä Juha Suoranta täällä yliopistossa laittoi perusteille tuossa puolisen vuotta sitten, tällainen julkisen sosiologian projekti, missä nimenomaan haetaan sellaisia eläviä yhteyksiä, missä pyritään kaventaa sitä kuilua yliopistossa toimijoiden ja kaikkialla muualla toimijoiden välillä, missä jotenkin pystyttäisiin niin kuin tällaisen vertaisoppimisen avulla oppimaan toisiltaan ja jotenkin niin kuin yhdistelee niitä voimia ja niin kuin luomaan sellaista yhteistä rajapintaa siinä. Niin.
Se on tietysti, mä tiedän, mutta Terekin voi varmaan kertoa, mutta meidän tietysti periaatteessa ja muun se on se, mitä mun mielestä pitää tehdä. Toisaalta niin kuin opetustilanteessa esimerkiksi yliopistolla niin kuin ne on formaaleja ja ne on tavallaan jotenkin, jollain tavalla, vaikka mun sanoa niin kuin hämärästi vallan läpäisemiä tilanteita, niin usein ollaan semmoisessa jutussa, että ja nyt voin kertoa tämän mun kokemuksen mukaan. Erityisesti nuoret miehet tai pojat syyllistyy hulvattoman usein niin kuin semmoisten itsestäänselvyyksien kirjaamiseen, vaikkapa nyt sitten tenttivastauksena, vaikka niille antaisi kysymykset ja vastaukset etukäteen, niin ne käy sitten jostain Wikipediasta tai muusta sitten läpyttämällä. Tämä on mua niin kuin, että se on luennot on periaatteessa ja yliopisto-opetus pitäisi olla julkista ajattelua. Ja siinä mielessä mun mielestä se Juhan, suorana Juhan projekti on tosi hieno, koska se on ensimmäistä kertaa niin kuin myöskin julkisesti artikuloi, sillä tavalla tietoisesti artikuloinut sen, että se opetus on julkisen ajattelun tapahtuma, eikä se, että sä ensin ajattelet itse ja sitten sä meet kertoon, mitä sä oot ajatellut. Se on mun mielestä sen pointti, että ei ole olemassa yksityisajattelua ja sitten mä tuun välittämään tietoa, niin se on musta hieno, mutta meillä on ongelma yliopistotilan suhteen muuten on, että siellä tulee just tällaisia ikään kuin, että kuitenkaan kaikki mielipiteet, jos sanotaan, niin ei ole samanarvoisia, että ihminen, joka tietää kaikesta, niin kuin Akuankkaan, mutta Akuankkaan on tämä, kun se alkaa haukanmetsästyksen, niin Tupuhupu ja Lupu kysyy, että no miten se ei tiedä haukanmetsästyksestä mitään, niin olen katsonut asiaa käsittelevän televisio-ohjelman tietysti kaiken, niin tämä mun mielestä on tietysti mielessä nykyin julkisuuden ongelma, että on ollut, että ihmiset on valmiita sanomaan ja tietämään kaikesta kaiken myöskin. Ja mä luulen, että sitä ei voida ratkaista niin kuin tätä ristiriitaa sitten ikään kuin tämän opetuksen ja opettamisen, ei ihan puhtaasti ikään kuin yliopiston kontekstissa tai yliopiston, joka on kuitenkin valtainstituutio sen kontekstissa, vaan jotenkin poistumalla yliopistosta.
Mutta jos tähän saa jatkaa, niin ehkä se idea onkin just siinä, että ensin niin kuin opetellaan sellaisia vertaisoppimisen tapoja vaikka täällä sitten, mitä sitten pyritään viemään ulos täältä. Eikö se, niin kuin, että jos me ajatellaan, että meillä on joku teoria siitä, että millä tavalla vaikka tämä niin kuin tällainen fukolainen minimalistinen valta, joku tällainen tekniikka toimii, niin mehän voidaan soveltaa sitä siinä. Esimerkiksi mun henkilökohtainen näkemys on vaikka se, että mitä lukupiireissä tehdään, niin ylitetään sen tyyppinen kilpailullinen asetelma, mihin meidät jossain kapitalistisessa mielessä tiimityöskentelyssä laitetaan, vaan pyritään niin kuin rakentamaan yhdessä jostain elementeistä jotain sellaista, minkä jokainen voi kokea niin kuin omalta osaltaan omakseen. Ja siis tavallaan ihan yksinkertainen asia, missä käännetään normaalisti kilpailulliseksi tarkoitettu asetelma niin kuin rakentavaan suuntaan, missä jokainen voi olla osa sitä projektia ja niin kuin toteuttaa sitä, tuoda sen oman näkemyksensä siihen ja saada siitä niin kuin tavallaan siinä porukassa sitten jotenkin sellainen lopputulema pihalle, missä se tulee osaksi sitä, mutta myös niin kuin orgaanisessa osassa niitä kaikkia muita juttuja, mitä siellä tuodaan esiin. Kuulostaa kauhean vaikealta, mutta mun mielestä se myös toimii tällaisissa opintopiireissä ihan hirveän hyvin ja se toimii hirveän elävästi. Ja se antaa niin kuin mahdollisuudet myös sille, että minkä takia tavallaan sitten tällaisia kokemuksia ei voisi teoretisoida. Ja nyt mä haluan mennäkin tähän Jussin tekstiin, koska mitä mä niin kuin luin tätä ja ymmärsin tästä, niin täällä on nyt valitettavasti joudun tuomaan tämän sun vallankumouksen, eikö siis korjaan vastarinnan käsitteen täällä esille. Mutta siis täällä puhutaan siitä, niin kuin ymmärsin äskeisestä puheesta ja tekstistä, että nimenomaan vapaus on tuotettu meille sellaiseksi, että se on asettautunut avoimeen tilaan, sillä ei ole enää rajoitteita. Ja nimenomaan vapaus on se, missä tilassa valta toimii. Ja sille ei ole enää ulkopuolisia tiloja olemassa siinä mielessä, että me voitaisiin jotenkin astua sen ulkopuolelle, koska tavallaan se on meissä sisällä, mutta myös tilallisesti, pinnallisesti se on joka paikassa. Ja sä puhut täällä tällaista, että siellä missä on valtaa, missä valtaa tarvitaan, siellä on myös vapautta ja vastarintaa, ja vapaus ja vastarinta tulevat aina ensin, koska mikään valta ei elä ilman niitä. Eikä nyt kaksi kysymystä. Ensinnäkin, että voisiko ajatella, jos niin kuin siltä kannalta mietitään, että me joudutaan aina pelaamaan täällä vallan sisällä, niin ne vastarinnan muodot pitäisi nimenomaan artikuloitua tai jäsentyä sen tyyppisinä toimintoina, missä pyritään kaiken sellaisen niin kuin ennalta määrätyn ja ylhäältä annetun toimintalogiikan ulkopuolelle. Mutta sitten toisaalta kysymys, mikä voisi yksi tulkinta olla tästä tekstistä, että miten se vastarinta sitten pitäisi organisoida tai toimittaa, että se ei niin kuin muutu sellaiseksi eläväksi osaksi sitä vallan käytäntöä, missä se ainoastaan niin kuin tukee sitä.
Okei. Jälkimmäisen kysymyksen voin sanoa, että mun nähdäkseni just ongelma on se, että ne ikään kuin annetut historialliset vastarinnan muodot ja politiikan tekemisen muodot on osa sitä vallan käyttöä enemmän ja enemmän, eikä ne kohdittu siihen. Toinen juttu on se, tietysti se ensinnäkin se, mitä Sitert on melkein sanasta sanaan niin Foucaultin yhdestä haastattelusta. Ja musta se Ja se idea kai on sitten etsiä semmoisia, mä itse kun mulla on tietysti tuollainen, sanoisiko sosiologinen näkökulma, niin mä yritän etsiä sellaisia tyyppejä, jotka, tai semmoisia hahmoja, jotka sitten voidaan ajatella, että se on, enkä tämä ei ole mitään niin sanoisiko vittuilla tai muuta ollenkaan, vaan kun Aristoteles puhui just siitä, että on siitä, että poliittisia yhteisöjä ei ole sellaiset, joissa kaikki asiat on yhteisiä tai mitkään asiat ei ole yhteisiä. Niin nyt voin ajatella, että sen globaalissa politiikassa, niin se, jossa yritetään meistä tehdä vastuullisia subjekteja, jotka huolehtii kaikesta, huolehtii omasta terveydestään, huolehtii ylipäänsä mistä tahansa ja on tässä mielessä autonomisia, innokkaita, sosiaalisia, kommunikatiivisia, formuloi niin kuin mediassa ja muualla mielipiteitä ja niin mitkä on tällaisessa, niin kuin, jotka pyrkii nimenomaan tekemään ihmisestä itsenäisen ja subjektiivisen tai autonomisen olion, niin osana sitä vallan strategiaa, niin mitkä silloin voi olla niin kuin vastustamisen tai pakenemisen tai ikään kuin sen paradoksaisesti itsenäisen elämän rakentamisen tapoja. Ja mä sanoin jo tuossa alussa, että Foucault esimerkiksi päätyy niin kuin paradoksaisesti hahmoon just semmoiseen niin kuin ensin täysin tottelemattomaan, siitä, että ei suostu tottelemattomuuden hahmoon ensin 70-luvun loppupuolella, semmoiseen, joka ei suostu mihinkään, mikä on olemassa olevaa, vaan pakenee ikään kuin lähtee pois kaikista tilanteista. Sitten se päätyy kyynikkoon yhdessä mielessä semmoisen globaalin yksityisen, semmoisen, joka ei ole ikään kuin, joka rakentaa suojapaikan kaikista mahdollisista, ei ota mitään vakavasti tai joka on nähnyt kaiken jo, joka ei suostu menemään mihinkään erityiseen toimintaan mukaan. Ja ne on kaikki mun mielestä paradoksaalisia, vähän alkeellisia hahmoja, mutta kuitenkin niissä on se idea, että jos me ajatellaan, ja tätä on myöskin tahkottu pitkään, jos me ajatellaan nyt jotain organisaatiota, tämmöistä globaalin vallan tai globaalin hoivan tai johdatuksen tilanteessa, niin jotain ne organisaatiot ei voi olla samanlaisia kuin ne on ollut aikaisemmin, vaan niiden pitää yhtäältä pitää ne ihmiset, joita ne yhdistää itsenäisinä ja sitten toisaalta antaa niille mahdollisuus, mitä nyt sanoisi, tulla yhteen erilaisina, niin kuin sanon. Tämä on hyvin abstraktisti ja hyvin filosofisesti tai sillä tavalla niin abstraktisti sanottu, mutta mä luulen, että tämmöisten niin kuin organisoitumismuotojen niin kuin jotenkin ehkä meidän myöskin radiot ja telkkarit ja mediat on jonkunnäköisiä peilikuvia tai käänteisiä kuvia tälle. No se on sama, mikä tuli tuosta opetusjutussa. Musta tuntuu myöskin, että opintopiiri on hyvä, ihmiset keksii opintopiiriin, se on tavallaan autonomia ja itsenäisyyden rakentamista. Mutta jos me katsotaan meidän koulutuskäytäntöjä, meidän yliopistoja, mitä niistä tulee, minkälaisia ihmisiä niistä tulee ulos, niin ne ihmiset ei käytännössä osaisi mitään, jos ei ne olisi itsenäisesti opiskellut, hankkineet itse tietoa esimerkiksi opintopiireissä. Eli se tämä on se, mikä tästä yliopistokeskustelussa mun mielestä on käynyt aika hyvin. Meidän formaali koulutusjärjestelmä ei luo niitä taitoja, niitä tietoja, joita meidän kapitalistinen yhteiskunta vaatii. Ja tästä me keskusteltiin jo aikaisemminkin siellä niin kuin aikaisempien lukujen yhteydessä, esimerkiksi tämän niin kuin sanotun uuden talouden yhteydessä. Koska suurin osa niistä tiedoista ja taidoista, joita esimerkiksi tällä niin kuin tietotekniikka-vallankumouksen tai informaatiovallankumouksen niin kuin tärkeimmillä tyypeillä on ollut, niin on hankittu formaalin koulutusjärjestelmän ulkopuolella opintopiireissä tai pelaamalla sitä pleikkaria tai pelaamalla sitä Commodorea tai jotain muuta esimerkiksi oli. Ja musta se on tavallaan tärkeä merkki sinne, että minne ne niin kuin uudet vallan ja uudet alistamisen ja uudet niin kuin työhön pakottamisen järjestelmät tulee. Ne menee sinne vapaaehtoistyön puolelle, ne menee sinne opintopiirin puolelle. Ja tässä mielessä mä olin aika tarkka, vaikka tämä on tietysti varmaan kauhean pessimistinen näkemys, koska on tosi hienoa opiskella ja jakaa tietoa yhdessä ja oppia sitä, että kun sä sanot jotain, niin sitten joku toinen korjaa, että noinhan siinä luki ja tätä se tarkoittaa. Sitten sun ei tarvitse lukea koko sitä pitkää pätkää, vaan pätkää esimerkiksi, se on äärimmäisen. Musta on niin kuin käsittämätöntä, että yliopistoissa ei suosita opintopiirejä oikein kunnolla tai sellaisia, koska mikään ei ole niin kuin tehokkaampi tenttiin lukemisen keino. Pitäisi olla pikemminkin osa, mutta tämäkin on kuulosta ristiriita, osa niin kuin sitä opetusjärjestelmää, koska se on se samalla ulkoistaa
oppimista. Toi pakolliseksi, kun sä nyt sanoo sen.
Ulkoistaa sitä, mutta se on paljon tehokkaampaa, kun se jakaa. Siinä jaetaan tietoja ja sun ei tarvitse pantata sitä kirja. Sehän on niin kuin se uuden työn ja on yksi keskeisiä elementtejä. En mä tiedä, osaisin mä sanoa tuohon, mutta musta näyttää niin kuin siltä, että kaikki ne perinteiset itsenäisyyden autonomian rakentamisen muodot on nyt niin kuin on semmoisella temmelyskentällä, josta meidän on enää vaikea sanoa, että mitä niistä tulee. Että onko tämä automaattisesti hyvää vai onko tämä huonoa. Ja sama näkyy niin kuin erinäköisesti, kun rakennetaan erinäköisiä yhteisöjä. Miten niiden sisäinen logiikka toimii esimerkiksi. Että miten turvataan se, että kaikki jakaa tietoja, eikä siellä vaan ole muutama, jotka imee itsensä ja sitten painuu jonnekin myymään. Niin.
Voisitko sitten kommentoida jotain siihen, että nyt tavallaan kuulostaisi jotenkin, että se ei ole niinkään tärkeää se, että mitä tehdään se sisältö, vaan se muoto jo itsessään riittää jatkamaan ja uusintamaan sitä järjestelmää, mikä vallitsee. Eli tavallaan, että jos ajatellaan, että nyt tälleen asetetaan oppositioksi vaikka vasemmisto oikeisto, että jos vasemmisto toimii niillä aatteilla, mitkä heillä on, mutta he toimii formaalisti samalla logiikalla, millä oikeisto toimii, niin se on vähän niin kuin tuhoon tuomittu jo siinä, vai voiko sieltä jotain yllättävää lopputulosta tulla, jos ajatellaan, että tässä kuitenkin ollaan sisään, että koodataanko tässä sisään niin kuin nimenomaan tällaisia formaaleja toiminnan mekanismeja tällaisissa niin kuin vallantiloissa, vai kuinka paljon se sisältö sitten liittyy siihen?
No mun mielestä, jos nyt toimii formaalisti samalla tavalla, niin ei tietenkään voi, koska se on se opetus, mikä mulle ainakin on taottu päähän, että jos sä haluat muuttaa maailmaa ja tehdä semmoista toimintaa, joka muuttaa maailmaa, niin se täytyy sen, tavallaan samalla sen pitää muuttaa sun omaa elämääsi, että se lähtee ikään kuin siitä, sieltä. Että niin kuin sanotun, sen tulevan yhteiskunnan tai tulevaisuuden yhteiskunnan on figuroitava jotenkin niissä nyt olevissa käytännöissä, ja sitä ei voida luoda tyhjästä. Se on se opetus, minkä se, kun sanoisiko 60-70-luvun epäonnistuneet poliittiset projektit on anto. En mä oikein siihen sen kummallisen.
Se oli ihan vastaus kysymykseen, kyllä.
Voidaanko mennä, ystävät, tänne kuuntelijakommentteihin? Täällä on tullut kaksi kommenttia. Käydäänkö yksi kerrallaan tunnustelemassa? Vielä pieni katsaus, onko kellään mitään kielen päällä ennen kuin mennään. Ei ole, joten mennään tänne. Ensin Miika Salo, joka kirjoittaa, eikös hegemonia nimenomaan synny arkipäivän käytännöissä? Ja toiminnasta, kaksoispiste. Ainahan voidaan saivarella siitä, miten kirjoittaminenkin on toimintaa ja miten ei pitäisi tehdä eroa akateemisen ja muun väestön välillä. Kuitenkin suuri osa maailman ihmisistä elää köyhyydessä, eikä juuri ehdi elämänsä aikana lukea tai filosofoida. Sille on tehtävä jotain konkreettisempaa. On keksittävä keinoja, jotka ovat toimivampia kuin käsitteiden pyörittely. Siitä on päästävä eteenpäin. On konkreettisesti, materialistisesti, myös arkipäivän käytännöissä pystyttävä murtamaan hegemonia, jotta voidaan murtaa nykyinen maailmanlaajuinen tilanne, jossa suuri enemmistö on pakotettuna köyhyyteen. Komppaan tässä Ollia akateemiselle paskanjauhannalle Aufhebung. Näin Miika Salo. Mitäs siihen sanotte?
Terellä on selvästi jotain mielessä, kun on niin muikean.
Siellä oli konkretian vaatimus konkreettisesti ilmaistuna.
Niin, siis tässä on se kuvio koko ajan, että jossain tuolla on jotenkin köyhiä, joiden puolesta meidän pitää toimia ja tehdä, mutta meidän ei omasta kokemuksesta ei kannata lähteä. Jossain on aina suuri hiljainen enemmistö. Tämän en mä mitään voi oikeastaan sanoa muuta kuin, että kuitenkin ne liikkeet, jotka viime vuosina on enemmän muuttaneet maailmaa, ei ole lähtenyt näin abstrakteista ajatuksista. Että jossain on näkymätön ihmisjoukko, jonka puolesta pitää puhua, vaan ne on lähtenyt nimenomaan konkreettisesta toiminnasta, joka koskettaa niiden omaa elämää, omaa kokemusta. Ja tässä suhteessa suosittelen kyllä niin kuin esimerkiksi feminismin historia tai vaikkapa naistutkimuksen kursseille osallistumista, koska ne on ollut niin kuin keskeisiä esimerkiksi tämän niin kuin patriarkaalisen problematiikan avaamisessa. Ja tämä on ehkä se, mikä hallitsee niin kuin perinteistä vasemmistolaista näkemystä mun mielestä ratkaisevalla tavalla. Me emme ole tärkeitä, meillä asiat on hyvin, meidän täytyy ottaa huomioon, meidän täytyy edustaa noita, meidän täytyy ajatella noiden puolesta, toimia noiden puolesta. Ja tämä, jos joku on mun mielestä paitsi rasistinen, niin hyvin niin kuin tämmöinen luokkajakoinen käsitys. Mut eikä... Se, että toimii omasta puolesta, rakentaa ikään kuin omasta kokemuksestaan lähtien, niin yrittää muuttaa maailmaa, niin ei estä sitä, etteikö voi toimia yhdessä myöskin muiden kanssa. Mutta se, että jos absoluuttiseksi lähtökohdaksi asettuu, että on puhuttava muiden puolesta kuin omasta puolesta, niin se mun mielestä nimenomaan estää sitten toiminnan muiden kanssa. Siinä vaan toistetaan ikään kuin tämä kolmas maailma vastaan me ja muut problematiikat ihan ilman mitään akateemista käsitemääntöä. Ja just tämä ajattelu, mitä on esimerkiksi, mitä konkreettista tämän tyyppinen sanat, kun perinteinen vasemmistolainen ajattelu on voinut koskaan tehdä maailman köyhien hyväksi. Muuta kuin marista ja käyttää hyväkseen tai niin kuin hankkia itselleen enemmän niin kuin säälipisteitä. Mitään konkreettista ei ole koskaan tehty. Mihinkään ei ole koskaan ikään kuin osallistuttu, eikä mitään olla valmiita koskaan tekemään. Sen sijaan aina ollaan valmiita puhumaan toisten puolesta, toisten nimissä, ikään kuin ne ihmiset. Ja tämä on tämä, mistä kirjassa on mutta pitkä jakso, joka käsittelee kylläkin toimittajien kautta sitä. Ikään kuin ne ihmiset, jotka nousee vastarintaan, jotka vastustaa sietämättömiä olosuhteita esimerkiksi kehitysmaissa, tarvitsisi jonkun, joka puhuu niiden puolesta. Ikään kuin ne olisi impotentteja, voimattomia, jotka ei kykene mihinkään. Musta se on asenne, jota kannattaisi, niin kuin, vaikka mä vastustankin kaikista reflektioa, että kannattaisi reflektoida hieman tarkemmin myöskin. Ja sitten kysymys ei ole tämä. Tämä on niin kuin, musta niin... Tämä on niin 5 minuuttia sitten. Siis, no joo, ei se nyt ole sillä, en mä nyt tarkoita tätä, mutta siis mun mielestä siinä näkyy vaan semmoisia kaikuja, jotka mun mielestä on problemaattisia just tämän, mitä me ollaan puhuttu näkökulmasta.
Niin onko niin, että jos täällä tavallaan omista lähtökohdista me toimimme ikään kuin jossain vastahegemonisessa skenessä, niin täälläkin pitkällä tähtäimellä hommat paranee niin paljon, että imperialismin jälkeen löylytkin siitä leppyvät paremmin kuin jos keskitymme.
No ensinnäkin kapitalismi on globaali järjestelmä, että jos sitä, ja sen vastustaminen, niin se ei tarkoita sitä, että kun me vastustetaan täällä sitä omista lähtökohdistamme, niin se on niin kuin pois muilta päinvastoin. Ja sitten koko kysymys, jos me otetaan kapitalismi globaalina järjestelmänä, niin sitten siinä tulee semmoinen, että miten luodaan palkkatyöläisyyttä, mitkä on ne mekanismit ja minkä takia niitä luodaan ja kaikki muut sellaiset. Ne on konkreettisia kysymyksiä, jotka on täällä. Ja musta se niin kuin on, osoittaa niin kuin tietyn tyyppistä, ja tätä mä en syytä tätä kirjoittajaa tai tätä ollenkaan, vaan niin kuin tämä on mun mielestä niin kuin just perinteistä vasemmistolaista ajattelua kohtaan. Ei nähdä sitä todellisuutta, mikä Euroopassa vallitsee. Ei nähdä ensinnäkin tätä, mikä nyt on sitten vaikkapa tämä opiskelijoiden ja muiden meidän niin kuin uuden tyyppisten työläisten todellisuus. Mutta ei nähdä myöskään niitä ihmisiä, joita meidän rinnalla. Maahanmuuttajia esimerkiksi ja muita. Kaikki on niin kuin abstraktia toimintaa jonkun hyväksi, mutta ei koskaan konkreettia toimintaa siinä, että kun sun naapurissa sattuu asumaan maahanmuuttaja tai joku maahanmuuttajan kakara pakotetaan epämääräisiin suomen kielen opintoihin, vaikka se on syntyperäinen suomalainen, osaa puhua paremmin suomea kuin opettajansa.
Mitä kaukaisempi kärsimys, niin sitä kirkkaampana se on mielessä.
Niin, siitä on helpompi sitä on puhua ja sen ääressä on mukava kyynelehti ja laulaa pari työväenlaulua.
Täällä muuten tähän kommenttiin, mitä olit juuri kertomassa, on Lotta-niminen hahmo jossain radion ääressä kommentoinutkin seuraavanlaisesti. Olisiko Vähämäen suhtautuminen Salon kommenttiin erilainen, mikäli Salo ei olisi mennyt sanomaan köyhät tuolla jossain, vaan sanonut minä myös elän köyhyydessä, siksi toimin köyhyyden poistamisen puolesta niin omani kuin muiden. Ottakaas uusiksi, sanoo Lotta. Mutta kaarruit.
Köyhyyden poistamiseksi, toki köyhyyden poistamiseksi.
Mutta okei, okay, siis, niin,
mutta siis se on sama logiikka toistuu myös tässä, niin kuin, että myöskin meidän koko sosiaalipolitiikka perustuu sille, tai se argumentaatio keskustelu sille, että jossain tuolla on köyhä suomalainen, joka vaatii, että meidän on puolustettava, esimerkiksi meidän vasemmiston politiikka. Jossain tuolla on köyhä suomalainen, ja sitten mitä se tarkoittaa? Sinä et ole köyhä suomalainen, sinä et ole köyhä, sinä et ole köyhä, kukaan meistä ei ole niin sanottu köyhä suomalainen, vaikka Lassakin on yrittänyt myydä itseänsä täällä köyhänä suomalaisena niin monta kertaa, vaan se köyhä suomalainen on aina jossain muualla, sen puolesta puhutaan, se on syrjäytynyt ja se on pitkäaikaistyötön ja muuta. Muuta, jota pitää puolustaa, joka on kuitenkin tärkeä asia, koska se on konkreettinen asia. Mutta koskaan se ei ole konkreettinen asia niin, että se olisi läsnä missään sakeni siellä niin kuin poliittisessa tilaisuudessa tai muualla. Ja huomattakaan siitä, että se saisi koskaan itse puhua millään tavalla. No jos se puhuu itse, niin se onkin tietysti kännissä kuin apina tai jotain muuta vastaavaa. Eihän me nyt kielitä. Lauletaan taas pari työväenlaulua.
Mitäs Tere, onko sulla kommentoitavaa Miikaan tai häntä täydentäneeseen Lottaan?
Ei, näyttää, meni hyvin.
Homma on hoidettu.
Se otettiin uusiksikin jo. No vielä on yksi kommentti.
Okei, vedetään se saman putkeen. Täällä on Jukka P. kirjoittaa seuraavanlaisesti. Tietysti puoluepolitiikkakin voi olla kokeilu. Enkä usko, etteikö puolueita pitäisi rakentaa luottaen ihmisten autonomiaan. Entä voivatko arkielämän järjestykset kehittyä ilman juridista suojelusta? Otetaan vaikkapa niin sanotut commonsit. Tietenkään niitä ei ole ilman ihmisten omatoimisuutta. Mutta kuten vaikkapa open source todistaa, jokin juridinen normisto on silti myös välttämätöntä. Tämä on tietysti hyvin epäpuhdas toteamus, mutta ymmärtääkseni ei ole ulkopuolta.
Joo, juridinen, mutta sitten mä oon ihan samaa mieltä Jukka P.n kanssa, että juridista suojelua tarvitaan, mutta ongelma on nyt sitten tietysti se, että se, mikä rakentaa nykyään ikään kuin juridiikkaa, tästäkin me puhuttiin, mikä rakentaa oikeutta, niin ei valitettavasti enää ole se kansallisvaltio, eikä se. Ja sama koskee niin kuin yhtä lailla. Tästäkin oli puhetta rahan luomista tai sitä, että kansallinen, tai kansallinen pankki ei paina sitä rahaa, sitä rahan luomisen kyky. Se onkin mielenkiintoista, että mikä nyt on, missä luodaan juridista säännöstä ja miten luodaan juridista säännöstä, jos sitä ei ikään kuin kansallinen parlamentti pysty varsinaisesti luomaan. Meillä on ollut kaksi semmoista isoa kysymystä, joka ehkä sanoisiko 90-luvulla, 2000-luvun alussa, niin se keskeisessä asemassa on ollut tietenkin että se on yhä enemmän ikään kuin lainsäädännön ja sitten käytäntöjen välille rakentuu harmaata vyöhykettä tai niin kuin sitä harmaata, sitä, jossa viranomaisten ikään kuin yksittäisten viranomaisten ratkaisee sen, miten ihmisiä kohdellaan, mitkälaisia tuomioita tulee tai miten ihmisiä pidetään. Tämä on ollut yksi, ja tämä näkyy niin kuin myöskin tutkimukset, mitä itse olen ollut tekemässä niin maahanmuuttajaryhmien kohdalla, että ei niitä auta, vaikka kuinka sanoa, että Suomessa on lainsäädäntö, joka takaa teille sitä sun tätä, koska ne on käytännössä tekemistä koko ajan viranomaistoimijoiden kanssa, joiden toimivalta on koko ajan kasvanut. Ja itse asiassa ei luoda niinkään lakeja, vaan käytäntöjä siellä viranomaistoiminnassa. Toinen juttu on se, että kansainvälisessä, jos me ajatellaan, että meillä on kansainvälinen juridiikka, kansainvälisen oikeuden ja ikään kuin näiden yhteiskuntasuhteiden luomisen kansainvälinen säännöstö, niin sillä ei tällä hetkellä ole olemassa mitään selkeää, sanoisiko, oikeuden lähdettä. Ja tämä on modernin oikeuden iso kysymys. Niin kuin mä sanoin muistaakseni aikaisemmin, mä en muista, onko mä sanonut tämän, mutta silloin kun noi alkoi luoda modernia käsitystä suvereenisuudesta ja valtiosuvereniteetista tuon oikeuden lähteenä, 1500-luvulla espanjalaiset juristit, niin kuin Francisco de Vitoria esimerkiksi, niin sitä alettiin luoda niin kuin ulkoisen suvereniteetin kautta, ja sitä alettiin luoda nimenomaan Espanjan kruunun oikeutena niihin siirtomaihin, eli Kolumbuksen löytämään Amerikkaa. Ja de Vitoriainen juristit ensin pyrki kumoon kaikki moralistiset näkemykset oikeudesta ja siitä, että se Espanjan kruunun periaatteessa oikeus näihin siirtomaihin johtuu juontuu siitä, että ne intiaanit, ei siitä, että intiaanit ei olisi kristittyjä, eikä intiaanit ei olisi kunnon väkeä, vaan siitä ennen muuta, joka myöhemmin konkretisoituu siitä, että intiaanit ei tee mitään ikään kuin viljelläkseen sitä maata, tuottaakseen mitään. Sitten Lokkella ja sitten modernisoikeudet tulee, että se niin kuin omistusoikeus määrittyy tuotanto tai tuotannon tai tuon tekemisen ja työn kautta, maan muokkaamisen kautta. Ja Squat ja muut liikkeethän on yrittänyt tällä tavalla argumentoida sitten, että kun ne on käyttämättömiä taloja esimerkiksi, niin sitten ne voidaan ottaa haltuun, koska me järjestetään siellä toimintaa. Ja nyt ehkä sitten sanoisiko, että kun maahanmuuttajien kohdalla tämä kysymys on niin kuin, mun mielestä koko sen modernin oikeuden ja tämän työhön perustuvan ja toimintaan perustuvan oikeuden luomisen alueen, niin se on niin kuin mennyt totaaliseen kriisiin, koska ne, jotka tekee töitä, on maahanmuuttajat. Ja tällä perusteella niillä pitäisi olla oikeus kaikilla ottaa haltuun meidän tumpeloiden, jotka ei tehdä mitään muuta kuin läpätetään täällä niin maata ja viedään naiset ja mitä kaikkea. Oli ihan ilman latinoita. Mutta siis samaan, kun meillä on kansallisvaltion kriisi, se yhdistyy niin kuin se oikeuden lähteiden kriisiin, koska niin kuin Norberto Bobbio ja kumppanit on sanonut, niin oikeus yltää vain niin pitkälle kuin tuo valtio. Ja oikeus on valtion sisältö ja sitten toi valtio on oikeuden ala. Ja silloin kun meillä on kansallisvaltio ja sen järjestet kriisissä ja muissa, niin meillä on myöskin se oikeuden tuotanto kriisi, joka mun mielestä on yksi niistä teeseistä, joka ehkä lausumattomana on kuitenkin niin kuin myöskin tämän Hardin ja Negrin imperiumin ja sitten nyt tämän Commonsien taustalla. Tosin ainoa sanon kyllä, että mä suosittelisin kaikille, jotka lukee, niin Suomessa meillä on pitkä, erityisesti Itä-Rantalan niin pitkä tämmöisen Commonsien perin, joka edelleenkin voimissaan, esimerkiksi Höytiäisjärvessä on edelleenkin yhteisvesiä, ja Ismo Björnin tutkimuksia niin kaskeamisesta ja yhteismaista tuolla itärajan tuntumat, niin ne lyö aika hyvin yksin niin Marxin spekulaatioiden kanssa 1850-luvulta, eikä toivon ainakin pelkästään sen takia, että Ismo Björn on lukenut Marxia. Et se on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, se on minusta hyvä juttu, mutta se, että miten niitä käytäntöjä saadaan ikään kuin formalisoitua oikeudeksi, jotka syntyy esimerkiksi tässä vaikka yksinkertaisesti tiedostojen jakamisessa, niin mun mielestä se on, se ei enää näyttää siltä, että se ei enää kykene kulkemaan ikään kuin näiden, ei sen enempää niin kuin kansallisvaltion kuin sitten myöskään niin kuin tämän EUn, joka on ymmärrettynä kansallisvaltioiden liitoksen kautta. Tulee tavallaan niin sivusta tähän.
Commonseihin voidaan palata.
Mutta mennään ensin lisää kommentteihin.
Täällä on tullut varsinainen ryöppy.
Viisi lisää. Tehdäänkö niin, että
hei, kun tässä on... Kello on 20
vai? Joo, otetaan näin nopeasti sillä tavalla, kun tässä on 4 kommenttia, 2 Jukka P:ltä ja 2 Miika Salolta, niin luetaan ne. Ossa vaikka Jukka P, niin mä oon Miika Salo.
Okei. Okay. Jukka P sanoi, että onhan niitä köyhiä täälläkin ihan lähellä.
Miika Salo sanoo, huomiona tarkoitin, että köyhät nimenomaan itse toimivat, ei meidän akateemisten, kuten ilmeisesti ymmärsit, tule niiden toisten puolesta toimia, vaan yhdessä ihan konkreettisesti. Eivät köyhät ole abstrakteja ja voivat jotkut olla asuneetkin näiden köyhien keskellä.
Ja Jukka P. ei jossain tuolla, vaan ihan täällä tuossa vieressä.
No mä oon kyllä ihan samaa mieltä näiden herrojen kanssa, että siinä ei mulle mitään Oikat, kyllä tässä ehkä ei kannattaisi niin kuin kauheasti pröystäillä köyhyyden kokemuksillaan, että niitä saattaa olla niin kuin itse kullakin.
Yksi hyvä olisi, kuivataan toi Välimeri, niin sieltä pääsee suoraan käveleen, niin siitähän olisi hyvä.
Hei Jussi, kuka tämä oli tämä jenkkiläinen 1900-luvun alun hyvinkin paljon vaarastunut jenkkiläinen sosiologi, mä en saa nimeä päähän. Hänenhän neuvo oli nimenomaan se, että sä teet kaikkein pahimman niin kuin parhaan palveluksen köyhälle, kun sä jätät sen huomiota, että missään tapauksessa anna hänelle lanttiakaan, koska se ei kannusta sitten itse pyrkiä siitä köyhyydestä eroon.
Pienoira Kaupilla hän oli jotain
tuntia. Kuka tämä oli tämä jenkkiläinen? Siis ihan klassikko. Kuka jenkkiläinen 1900-luvun alusta?
Alan Grant.
Teki niin paljon rahaa, että pystyi ottaa itselleen niin kuin tutkimusapulaisia pilvin pimeä tavattoman tuottelijaksi. Siis tällainen
mun sivistys ei nyt riitä. Mä menin nyt putosin niinku. Kyllä odota se.
Siis tällään
siis vuosisadan alun.
Niin.
Tarkoitus siis jotain
ihan klassikko jääpä, mikä sen viime no joka tapauksessa. Varmaan. Niin, viime vuosisadan tietysti. Joo. Mutta vaan hauski juttu tämä, että jotenkin tästä tulee mieleen silleen, jos haluaa vähän niin kuin karrikoida tätä näin, että, niin kuin, että itse asiassa, että köyhähän auttaa niin kuin parhaiten sillä, että nimenomaan antaa hänen itsensä selviytyä siellä, niin joo, tämä nyt oli vaan tällainen vitsi.
Mutta no en mä siirrä, sillä tavalla tietysti käy, että se antaa itsensä selviytyä, mutta mun mielestä sen sijaan, että rupeaa puhumaan puolesta, niin kannattaa rakentaa niitä tiloja jos, ja toimia ihmisten kanssa, eikä niin kuin niiden puolesta. Se on musta ollut, sen näkee niin kuin joka ikisessä näistä niin kuin viime vuosikymmenten kamppailusta. Heti kun ruvetaan toimimaan ihmisten puolesta, niin kaikki alkaa mennä pieleen. Että okei, kanssa toimiminen on varmaan tuskallista, sitten se voi helposti kääntyä myöskin varmaan sosiaalityöksi tai omalla tavallaan, koska meidän kokemus esimerkiksi on kuitenkin, jos ajattelet, kun Suomessa aloittiin alkoholistien, niin sanottujen rappioalkoholistien kanssa toiminta 1960-luvun lopulla esimerkiksi Tampereella, kun täällä on Pentti Mäkinen ja Mauri Koivisto ruvetti luomaan modernia niin kuin alkoholistityötä, joka lähti sitten monestakin Ilkka Taipale takana. Niin ne alkoi, sen sijaan, että ne olisi alkanut, niin kuin, ne rupesi kerään ukkoja tuolta kadulta ja toimimaan yhdessä niiden kanssa, estää myöskin niiden juopottelua esimerkiksi Anttila kieltämään, että Anttila ei saanut myydä sinolia tai sinolia siihen aikaan, niin tuot suoraan lavalta kundeille ja rakentaa sitä asuttamistoimintaa. Okei, se sai myöskin negatiivisia, sitten monet niin kuin äijät, jotka oli sitä mieltä, että niiden elämä on paljon vapaampaa, kun ne saa tuon veneiden alla painua, ettei niitä tarvitse niin asuntolan kontrolloiduissa ympäristössä ja muissa. Mutta sekin lähti liikkeelle niin kuin kanssatoimimisesta ja sitten valtion tai sosiaalipolitiikan kautta se otettiin ikään kuin haltuun. Mutta se kuitenkin jätti sen, että näillä, jotka on ollut toiminnassa siellä mukana, niin jäi positiivinen kokemus siitä kumminkin. Että ei ne lähtenyt kertomaan sulle, että nyt sä et tule menestyä työelämässä, jos sä vedät sinulia.
Ja, mutta toi on kyllä ihan hyvä lähtökohta, että ei lähdetä kertomaan sitä, että mikä jollekin on parhaaksi tai niin kuin tekemään johtopäätöksiä ainakaan kysymättä niiltä tyypeiltä itseltään, että mitä mieltä ne on asiasta.
Mitä sanotte? Nyt on kovasti kommenttia joka suunnalta. Meillä on myös niin kuin kommenttia, mikä itse asiassa on pitkälti näiden samojen hahmojen, jotka kommentoivat myös täällä netissä, niin kuin sitten niin kuin live-ääniä. Viime viikolta napsaistuna semmoinen 4 minuutin huijaus. Onko meillä aikaa vielä sellainenkin ilo käydä lävitse, vai pitäisikö meidän elävien ihmisten olla äänessä ja keskittyä loppuaika niihin kysymyksiin, mitkä ovat jo huulilla?
Mitä se 4 minuuttia sisältää?
Se, en itse asiassa muista tarkkaan, nappasin sen just tuossa siellä on
Mä kannattaisin sitä, että koska niin kun nämä suurin osa viime viikolla terveisiä lähetyksessä lähettäneistä, niin lähettelee juuri parhaillaan terveisiä myös tuolla blogin välityksellä. Että
mutta ne on kuitenkin eri terveisiä. Me ehkä ehditään käymään ne kaikki läpi. Ehkä tuommoinen pieni nauhoitepaussikin voisi tehdä ihan terään.
Pidetään pieni nauhoitepaussi.
Yes. Myöhemmin. Ja mun viimeisenä kysymyksenä mä heittäisin tässä studiossahan on käyty vähemmän Jussin kanssa itsen alistuskirjaa läpi tässä niin kuin viime keväänä ja tänä syksynä sä Miika kävit kanssa kommentoimassa nytten jokunen aika sitten tätä hetkinen, mikä sitä olikaan tämä artikkelin nimi, se oli Isättömiä lasten ja lapsettomia isien liitosta. Linkkasit sinne myös tuon sun Lenin artikkelin, oikeastaan 20 vaan niin kuin tätä niin aihetta koskien, niin kuin haluatko briefaa vielä sen kommentin tausta, ja sitten toisaalta, jos olette lukenut näitä niin kuin marksia ja marksismia koskevia artikkeleita, mitä Vähämäkin on sinne blogiin listailu, että minkälaisia fiiliksiä ne on teissä herättänyt. Mutta haluatko Miika aloittaa tästä ensimmäisestä?
No ei, sitä nyt sen ennenpäin. Se oli lähinnä ehkä siihen kommenttina tähän justiinsa, mikä hänen tämä otsikkonsa siinä oli tämä isättömät lapset ja näin poispäin siitä, että tässähän nyt ei ole sinänsä kyse, jos niin kuin Leninistä puhutaan yleensä, niin ei ole kyse mistään isähahmon hakemisesta eikä menneisyyteen katsomisesta, vaan sinänsä niin kuin semmoiseen niin kuin eteenpäin menemisestä, että siis niin kuin, että otetaan tiettyjä eväitä, joilla voi lähteä sitten eteenpäin jälleen uudestaan. että täytyy tutkia nykyinen tilanne, että minkälainen se on, jotta voi yleensä niin kuin, tehdä jotain johtopäätöksiä siitä. Täytyy olla oikeat premissit, jotta voi saada oikea johtopäätöksen.
Haluatteko muut kommentoida vähän meidän bloggauksia tai lähettää hänelle terveisiä? Hän luultavasti viikon päästä istuu, tai ei luultavasti, vaan aika varmasti tässä studiossa.
No, lyhyesti vaan ainakin sitä, onko se nyt toisiksi viimeinen blogaus siellä, se, joka liittyy voitosuhdeluun laskutendenssiin, että tietenkin ihan aiheellinen keskustelu, mitä ollaan täälläkin sivuttu, mutta se, että jotenkin selitetään nykyistä finanssikriisiä sillä, että me olemme kieltäytyneet työstä jotenkin tajuamattamme sitä itsekään, niin on väitteenä jotenkin posketon mun mielestä, tai että se selittäisi tämän globaalin talouslama, että tämä on jotenkin kieltäytymisen kautta tullut, koska kuitenkin mistä finanssikriisi ja talouskriisi on lähtenyt, on niin kuin ihan finanssijärjestelmän niin kuin sisäiset ristiriidat ja niiden törmääminen todellisuuteen.
Hmm. Hän siinä katsoi, että tämä lähti siitä, että on niin kuin paljon tämmöistä vastarintaa nyt.
Onnistuttu vastarinnassa, niin, kun kriisi on tullut. Kyllä.
Tämä itse en ole ainakaan havainnut mitään semmoista kovinkaan yhtenäistä vastarintaa, en Suomessa enkä globaalilla tasolla.
Onkin siinä, että se on epäyhtenäisyys on se voima.
Niin, no, niin ilmeisesti on.
Entäs Jukka ja Kalle, haluatteko kommentoida vielä?
No, kyllä mun mielestä vastarinta on pikemminkin liian vähän ja järjestäytynyttä semmoista, mutta ehkä osansa tietenkin on tämmöisellä passiivisella vastarinnalla myös kriisissä, mutta välttämättä mä en ole tutustunut niin paljon vähemmän tekstiin, että mä voisin oikeasti kritisoida sitä, mutta varmasti osuutta tämmöisillä tekijöillä myös on.
No, Jussille vaan lämpimiä terveisiä tietenkin ennen kaikkea. Jussi lähti Megafonista jossain vaiheessa pois. Sen jälkeen on mielellään lukenut kyllä hänen kirjoituksia. Musta Jussilla on arvokasta tietämystä ja mä siis tosissaan niin kuin mielellään luen, mä näen sen tietyn position siitä, mitä Jussilla on sanottavissa. Mä pienen ongelman pidän tällä hetkellä semmosia vähän puritaanisia ehkä asetelmia näissä keskusteluissa, joissa ei, että mä itse olen ehkä enemmän jossain määrin pragmaatikko ja en pelkää semmoisia likaisen peliin ryhtymistä tai näin, että politiikka ja strateginen työ on tietenkin sitä, että ei ole olemassa jotain puhdasta asemaa, jossa sitten vaan teoreettisesti argumentoidaan ja abstraktioita luodaan. Mutta se on tietenkin positioiden välinen ero, eikä siinä ole mitään mun mielestä ongelmaa, kyse on ihan erilaisten organisaatioiden varmaan luomisesta. Mutta olen lukenut mielellään ne tekstit ja luen varmasti jatkossakin.
Hedelmällistä keskustelua.
No tai niin, kommentaari, ei paljon ole mitään kommentteja tai debattia tietenkään tässä lennellyt suuntaan tai toiseen, eikä välttämättä ole tarvekaan, mutta varmasti luen ja seuraan, mitä hän omalle tielle lähdettyään sitten jatkossa. Ja katsotaan nyt sitten, mitä käytännön kuvioita tulee eteen vielä.
Ja insertti loppui siihen. Täällä on samanlaisia ääniä, niin ehkä se on hyvä mainita.
Aivan totta. Näin saivat Miika Salo, Jukka P. ja Antti R. myös äänet. Antti R. multa, jonka kommenttia ei ole luettu vielä, mutta herättikö tämä ääninauha jotain kommentteja vai mennäänkö suoraan?
No tietysti voin sen kommentoida ensinnäkin, että se on Multitudes-lehden niin kuin kriisin ABC. Ensimmäisiä on tämä talouskriisi. Ja kyllä se ihan niin kuin, jos lukee niin kuin ei-ideologisesti eli vasemmistolaisesti värittyneitä taloustieteitä, vaikkapa nyt Paul Krugmania ja muita, niin kyllä se nyt niin kuin ennen kaikkea se mikä niin kuin tuossa niin sanotussa finanssikriisissä ja talouskriisissä on kysymys, niin kuin jokaisessa kriisissä on, että se on hallinnan kriisi tai niin kuin governancein kriisi ensisijaisesti. Eli siis ne mittaamisjärjestelmät, derivatiivit ja muut ei kyenneet mittaamaan esimerkiksi vaikka sen mustan valtimoralaisen työläisen niin koko elämää ottamaan sitä haltuunsa. Ja se kriisi tavallaan on sieltä kotosin. Ja kyllä se niin kuin pääoman ja kapitalismissa niin kaikki kriisit on aina kysymys on aina niin kuin jossain mielessä hallinnan kriisistä. Ikään kuin pääoman näkökulmasta työ ei ole tuottavaa, pääoman näkökulmasta ei käänny tavara rahaksi, tavara, tai käännyn lisärahaksi. Ja jotakin on silloin liikaa, ja silloin mitä on liikaa, niin silloin kannattaa kysyä, että mitä nykyään on liikaa. Ja mun yksinkertainen väittely, että nykyään on liikaa älyä ja liikaa älykkyyttä, liikaa kommunikaatiota, liikaa vuorovaikutusta, liikaa humanisteja ja liikaa yhteiskuntatieteilijöitä ja liikaa taiteilijoita ja muita. Ja on, sen takia on kehitettävä jotenkin sellaisia välineitä, joilla saadaan luotua niukkuutta niille alueille, jotka nyt on tämän nykykapitalismin ja arvon luomisen kautta oleellisia. Ja ne alueet on just näitä, sanoisiko niin kuin tiedon, kulttuurin, terveyden, koulutuksen alueita. Ja me kyllä koetaan se nahkoissamme. Ja tästä mielessä mä ymmärrän sen multitudes-lehden näkemyksen, että se kriisi syntyy just siinä, että nämä mittaamisen välineet ja nämä niin kuin rahat ei vielä toimi tarpeeksi hyvin näillä alueilla. Esimerkiksi just näillä alueilla, missä me nyt yliopistoradiossa puhuessamme ollaan. Se on kai se ehkä konkreettinen juttu.
Nyt on niin, että on 5 minuuttia ohjelma-aikaa jäljellä. Täällä olisi vielä muutama tekstinpätkä lukaistavana blogista. Joko mennään sinne tai sitten keskitytään niihin kysymyksiin, jotka on täällä meidän
päissämme. Mä oon periaatteessa sitä mieltä, että meidän pitää blogikommentit käydä läpi.
Se on
kohteliasta.
Okei.
Okay. Että mainitaan ne.
Mulle tuli semmoinenkin mahdollisuus, periaatteella mahdollisuus mieleen, että siellä tai esimerkiksi Jussi, jolle on kysymykset mahdollisesti on ensisijaisesti esitetty, niin voi käydä naputtelemassa vastauksessa sinne tuonempana.
No sekin
joo, me voitaisiin kyllä sitäkin ajatella, koska mä ajattelin, kun tässä ei ole oikeastaan Olli ja Tere ei paljon ehtinyt niin kuin.
Pitää kyllä paikkaansa. Että anteeksi vain Antti R ja Jukka P, mutta
palataan
asiaan.
Mun mielestä olisi hyvä, jos Ollilla oli vielä tuossa, sä sanoit sulle jotain konkreettisia kohtia tuolta tekstistä. Niin.
Joo, ilman muuta. No. Nosta toki esiin.
Mitä meillä on 5 minuuttia aikaa? No.
4.
No ehkä mua siinä tapauksessa kiinnostaa niin kuin enemmän tällaisena vastarintaprojektina tämä, mitä puhuit tuossa sun ihan tämän päivän alustuksessa, niin tämä vastarinnan hahmona määrittyvä kyyninen subjekti, eli ainoa keino vetäytyä hallinnan strategioista, niin en mä nyt osaa oikein mitään, niin kuin, tai ehkä se oma ajatus tässä on just nimenomaan se, että no, mä kadotin sen oman ajatuksen, niin ehkä sä voisit jotenkin niin kuin pystyä jotenkin avaa pikkasen lisää, niin kuin, että mistä tässä on kysymys.
No mä voin sen yksi lyhyesti, mua on kiinnostanut se niin kuin ensin niin aistimisen tapana se, että kun mä näin se 90-luvun alusta osin lukemalla joitakin juttuja, mutta muuta, että monissa ihmisissä kehittää semmoinen toisaalta kyyninen suhtautuminen siihen, mitä maailmassa tapahtuu, toisaalta ikään kuin opportunistinen suhtautuminen, oltiin valmiit ikään kuin tekemään mitä tahansa, ja sitten toisaalta semmoinen vetäytyminen, että ei, että okei, mä oon nähnyt tämän ja mun ei tarvitse niinku osallistua tähän, ei tästä kuitenkaan mitään tule, ja sellainen siinä mielessä kyyninen asennoituminen. Ja sitten mä törmäsin näihin Foucaultin viimeisiin luentoihin oikeastaan niin pari vuoden sisällä joihinkin materiaaliin, jota sieltä oli tullut. Ja havaitsin, että Foucault myöskin pohdiskellut sitä kyynisyyttä. Ja rupesin miettimään, minkä takia. Ja Foucaultilla se oli selkeästi, että se on niin tämä globaali maailma tai globaalia hallintaa ja vastuullistamista ja subjektiksi tekemistä ja itsenäisesti tekemistä, niin sen vastustamisen keino. Mutta sitten mä oon miettinyt myöskin sitä, sanoisiko perimarksilaista tai ei perimarksilaista, vaan sanoisiko postmarksilaista tätä niin kuin Mario Trontilta ja sitten tuolta Antonio Negriltä ja tuo italian operaismin perintö, jossa niin kuin kapitalismin kehityksen kannalta kuitenkin aina myöskin oleellisia pointteja on, että se työstä kieltäytymisen ja työstä pakenemisen muodot ja ylipäänsä paon muodot. Millä tavalla ihminen yrittää mennä lakkoon, millä tavalla se yrittää olla hakea pikkasen itsenäisyyttä, tai niin kuin Marx sanoisi, muuttua itsenäiseksi pienyrittäjäksi ehkä. Ja sitten mä rupesin ajattelemaan, että ehkä kun kaikki aina kysyy, että sanoo, että toi opportunity, ne on niin kuin noihän on tommosia paskoja hahmoja, ne on huonoja ihmisiä, moraalittomia ihmisiä ja muita, että pitää säilyttää ylväs moraaliryhtiä, osallistua toimintaan ja tehdä kaikkea. jos ajatellaan, että kapitalismissa hallitsee tietyt, sanoisiko niin kuin objektiiviset myöskin sellaiset kehityskulut, ja niitä, jos sun on pakko hankkia elantosta tietyllä tavalla, palkkatyöläisenä ja muuta, niin millä tavalla sä vastustat niitä muotoja, niin minkälaisia ne on niin kuin praktisen vastarinnan muodot. Tuli vaan mieleen, että opportunisti ja kyynikko saattaa olla yksi niistä hahmoista niin kuin semmoisessa tilanteessa, jossa sulta vaaditaan koko ajan osallistumista, innokkuutta, aktiivisuutta, kommunikointia ja toisista välittämistä, niin kuin meillä on niin kuin tämä hoivayhteiskunta, jota ajetaan läpi, josta pitää välittää ihmisistä ja pitää olla koko ajan ikään kuin kiinnostunut, mitä ihmiset on. Nämä semmoisina hahmoina yksinkertaisesti mieleen, että ne on niin kuin semmoisia, sanoisiko, objektiivisia vastarinnan hahmoja. Ja mä en tarkoita sille, että ne olisi hyviä tai muuta, mutta niissä on näkyvissä joitakin niitä tapoja, joilla ihmiset vastustaa sitä, että niiden elämä otetaan kokonaisuudessaan, yrittää ottaa haltuun ja niistä tehdä. Se ei tarkoita sitä, että ne olisi niin kuin puhtaan positiivisia hahmoja. Mutta ne on niinku eräänlaista luddismia, jos nyt niin sanoo, tai sabotaasia kuitenkin. Siis sitä kengän panemista nykykoneen, puukengän panemista koneen.
Tarkoitatko sitä, että siinä ei ole välttämättä sellaista jaloa tarkoitusta, josta en sattu silmiin toi tämä haavikko juttu nyt. Haavikko oli jossain vaiheessa sanonut jotain tämmöistä, että hän haluaa ryhtyä varakkaaksi henkilöksi, jotta hänellä on varaa itsenäiseen ajatteluun. Niin. Silloin tämmöinen niinku ihanteellinen motivaatio tavallaan tälle opportunismille.
Ei, noin on semmoisia, jotka syntyy mun mielestä, ne syntyy ne aistimisen tavat ja ne olemassa on, ne syntyy niin kuin semmoista aktiivisesta käsikähmästä sen kanssa, kun koko ajan sun pitää olla innostunut ja kiertää kurssilla tai jotain muuta, ne semmoisista, että okei, sit mä en niin kuin, mitä mä teen sitten, mä jos kaikki se, mun oppimiskyky esimerkiksi, että mä tain se halu oppia ja olla innostunut, niin jos se yhtäkkiä käännetään mua vastaan, tulee mua vastaan ikään kuin vieraana voimana, niin kuin toisen alussa, jos puhutaan vieraantumisteorian termiä, niin mitä mä teen? Mä yritän olla oppimatta, mä yritän olla kuuntelematta, mä voin näytellä, että mä en opin, tai että mä oon nähnyt jotain, mä tiedän jotain. Ja tää on niin kuin, mä luulen, että se tyypin rakentaminen, mä haluaisin rakentaa sellaisia tyyppejä, niin kuin tiedätkö semmoisia pieniä saviukkeleita ja akkeleita, joita niin kuin käyttäytyy tiettyjen niin kuin romaanipersoonat tiettyjen.
Ehkä se just, joo, mitä tuli mieleen aikaisemmin, mitä yritin palauttaa. Jotenkin tästä kaikesta niin kuin voisi myös vetää sellaisen niin kuin tosi kyynisen johtopäätöksen, mitä itse on monta kertaa tullut miettineeksi sitä, että puhuttiin niistä vaikka opintopiireistä, mutta eikö se niinku tavallaan sitten ne vallan mekanismit, jos ne niinku niissä formaaleissa käytännöissä, niinku, vai et, ehkä ne jopa niinku oppii niihin formaaleihin käytäntöihin, ne pystyy siinä niinku lävistämään sen touhun sillä tavalla, että ne niinku valjastaa ne omaan käyttöönsä. Tai että kuinka paljon siitä tiedosta, mitä täällä yliopistolla pyritään tuottamaan, niin kääntyy loppujen lopuksi vaan välineeksi, vaikka sitten sen oman negaationsa kautta niin kuin tuottaa lisää vaikka lisäarvoa, niin siinä mielessä mä jotenkin kävin miettimään tätä niin kuin kyynistä ja passiivista hahmoa, mikä pyrkii irrottautumaan kaikista niistä sen tietyn tyyppisen rationaalisuuden käytännöistä. Koska kyllä niin kuin tulee mieleen se, että niin kuin me niin kuin jotain lukupiirin ilosanomaa täällä nämä julistetaan ja kohta se on siellä yliopiston ohjelmassa ja sitten täällä on vähemmän opettajia. Siis täällä saa vaikka ihan yksinkertaisena loogisena päättelynä, että Se systeemi, se valta pystyy mukautumaan siinä avoimessa tilassa niin kuin kaikkiin mahdollisiin
käytäntöihin. Tuollaisia esimerkkejä on jo.
Niin, on jo nimenomaan. Ja siis sehän tässä on, että onko meillä mitään syytä mihinkään positiivisuuteen enää, vai voisiko tässä oikeasti, tai siis, että koen olevani aika kyyninen hahmo kaikin puolin, ja sen takia, että tämä puhuttelee mua tämä teoria, mutta siis silleen, että onko tässä enää niin kuin mitään toivoa jäljellä? Voinko mä esittää viimeisenä kysymyksenä tämän? Onko toivoa jäljellä, joo, jos kaikki vastaisi? Niin. Jussi voi aloittaa.
Niin, no toi mä luulen, että onko olemassa kauheasti pieni, just semmoisia käytäntöjä, just sellaisia, että on aina, kumminkin ihmisellä on sitkeä taipumus vastustaa ja tehdä kaiken näköistä uutta. Ainoa vaan, että se, että tilanteessa, jossa on niin kuin, sun on vaikea sanoa, että onko tämä teko tai tämä juttu, mitä mä teen, niin onko tämä mun oma vai onko tämä jotenkin ulkopuolelta saneltu ja menetään niin kuin vähän semmoista Truman Show-jutussa. Niin miten sitten luoda semmoisia pieniä, yliopistotoiminnan suhteen mä en tiedä, kuinka hyvä puhua jostain esimerkiksi jonkunnäköisiä pyhättöjen luomiset semmoista, jossa voisi olla mahdollista tehdä jotain rauhassa. Mä en tiedä, mitä sekä voisi tarkoittaa, mutta musta on olemassa paljon voimia tai mahdollisuuksia tehdä kaiken näköistä, koska se kuuluu, niin meiltä lähtee se ikään kuin luontojaan. Että luontoja, että meillä on vielä sen verran niin kuin ihmislajityypillistä, että me ei jakseta aina seurata ja jakseta aina olla kiinnostuneita. Ja me voidaan ikään kuin vielä löytää aina joitakin laiskuuden tai toimettomuuden hetkiä, jotka ehkä on tärkeitä tässä suhteessa. Mutta nyt mä en pysty tuon konkreettisemmin sanoa, mutta mun mielestä on kuitenkin tärkeää, että on vaan herkkä niille muodoille, joilla vastustetaan ja paetaan ikään kuin sitä, mitä sanon, vaikka kaappauskonetta, vaikka mä en haluaisi nähdä kapitalismin minä kauheana masinana, joka tulee jostain, ja valtaa jonain masinana, joka tulee. Vaan on niitä hetkiä, jolloin ikään kuin ajatus seisahtuu eikä muista, mitä piti sanoa, niin niitä saattaa olla sellaisia aukkoja näitä jetsaitiin tai tänne messiaaniseen pelastuksen hetkeen, että voi pelastaa tulevaisuuden.
Mä sanoisin tuohon, että kirjoitin senkin jo runomuotoon tai mielestäni kovin runolliseen muotoon valmiiksi tänne, kun toivo loppuu, niin elämä alkaa ja voi alkaa vaellus tähtien välisessä pimeydessä, mihin oli viittausta tuossa alkupuolella. Tämä on meikän fiilikseni.
Mitäs Tere?
Mun mielestä siis tämä on ihan mun tämmöinen aksiomaattinen lähtökohta, että 39 vuotta mun elämästä asiat meni koko ajan huonompaan suuntaan, mutta nyt on vuoden puolitoista mennyt koko ajan täpöllä parempaan suuntaan, että toivo niin kuin vaan elää ja vahvistuu.
Mistä tämä sai tämä positiivinen sysäys alkuunsa, jos voi kysyä?
En mä tiedä, se oli ihme.
Hyvä. Mikko?
No, mä sanoisin, että on toivoa. Ja mulla se perustuu ihan niin kuin siihen, että kun jos mä näen, kun ympärillä näkyy ihmisiä, jolla on toivoa, jota nykyään näkyy kuitenkin hyvin paljon, niin silloin mä uskon itsekin, että toivoa on. Esimerkiksi noita taloja jaksetaan vallata aina uudestaan ja uudestaan ja koitetaan luoda sinne, siis jos siellä koitetaan luoda hetkellistä vapaata tilaa jollekin epäkaupalliselle, jotain pientä saareketta, joka saisi ehkä viikon, kaksi tai kuukauden siellä päristellä menemään.
Luuletko sä, Mikko, että nyt jotenkin toivon voimasta siellä duuna? Eikö ne duuna ei nimenomaan toivottu
uuden voimasta? Mä odotinkin, että koska tämä tulee.
Toivohan on nimenomaan niin kuin eristävä voima tässä. Niin kauan kuin jengi jotenkin niin kuin toiveikkaana niin kuin vaeltaa tuolla kadulla, niin ei ne koskaan katso sua silmiä ja tuu niin kuin duunaamaan sunkaan jotain kimpassa.
No mäkin toiveikkaana vaellaan ja katselen sua silmiin, ja ollaan duunattu tätä kimpassa.
No siksi mulla aina on ollut se fiilis, että me ei ole koskaan oikeasti kohdattu.
Mä pidän lasista. Mutta niin. Ja tuosta niin kuin, toi jäi mulle mieleen tuosta kyynikosta, että niin kuin, jotenkin tuntuu, että niin kuin pitää, tai itselle tuntuu, että pitää erotella jotenkin aina kuitenkin semmoinen niin kuin, kun kyynikkohan voi syntyä jotenkin aktiivisesti käsikähmässä tai sitten apatian kautta, niin sitten niin kuin jotenkin näkisin siinä kuitenkin jonkinlaista semmoista niin kuin hyvin erilaista kieltäytymistä ja vastarintaa.
Joo, tietysti. Niin sitten silloin kun kyynisyys ei ole tämmöinen valinta, vaan se on pakko, niin se on erilainen, kun se ei ole tavallaan valinta, jonka voi tehdä ulkopuolelta, että nyt mä päätän ryhtyä kyynikoksi, vaan kun se on ikään kuin se tautaan sulle. Silloin se on erilainen, silloin ei voida puhua enää niin kuin semmoisena valintana.
Olli, onko toivoa?
Aivan, sori. Jotainko tosi deletoida vastaus.
Mä oon tosi viehättynyt ton Jussi Lehtisalan ajatuksesta, että mä en saa se porvarilliseen toivoon, johonkin toivoon, johonkin niin kuin, jostain niin kuin tulevaisuudessa hahmottamasta onnesta, niin siihen mä en, mutta mun mielestä niin kuin sellaiseen, niin kuin hän niin kuin käsittää taiteen lupaukseksi onnesta, että jos sä jaksat niin kuin käydä sen kimppuun ja riittävän niin kuin aktiivisesti sen kanssa pelehtiä, niin se ei ole mikään sellaista, että mikä realisoituu, vaan ja se jotenkin niin kuin siinä omassa prosessissaan, missä se luo sen vapauden, niin se on se toivo ja se on se onni ja se on se samaan aikaan lupaus siitä. Tosi ehkä jotenkin mahtipontisesti sanottu, mutta mä vaan niin kuin näen sen jotenkin siis sellaisena, että ei toivon tarvitse olla välttämättä negatiivinen asia, mitä mä oon samaa mieltä Mikon kanssa siitä, vaan se, että se riippuu sen, että näkeekö sen nimenomaan sellaisena, mikä ei tule, mikä on se porvarillinen kapitalistinen lupaus, että se ei ikinä realisoidu, vai onko se se, että se on se, niin kuin se nimenomaan se hetki, se tapa tehdä asia, mikä esimerkiksi taide pystyy tuottamaan mulle henkilökohtaisesti. Ja se on se lupaus onnesta, mikä myös samaan aikaan realisoituu. Se on toivoa.
Hyvin puhuttu.
Saanko kameleonttimaisena alfa-uroona yrittää taas niin kuin antaa viimeisen sanan tälle lähetykselle?
Se on väistämätöntä.
Yes. Ensimmäisenä huomautuksena, tai kysyvänä huomautuksena, kun tuolta yhdestä Foucault-sitaatista katkasin tänne tekstinä paperille, niin että lääketiede on biopoliittinen strategia, niin onko sattumaa, että uusi rehtorimme on juuri lääketieteen laitokselta?
Pallia.
Ei.
Ei. Nyt yhden sanan vastauksia. Niin.
Jaa, se tuli. Mutta sitten, koska Puffissa sanotaan että lopuksi maininta yliopistovaaleista.
Niin, unohtakaa se.
Niin, meidänhän piti käydä oli yksi ja suunnitelmia oli niin käydä jopa niin vaaliteesien lävitse, mutta nythän kello on jo 10 yli 12, joten siinä ei ole aikaa. Mutta hei, ystävät, maininta yliopistovaaleista.
Niin, huomenna, yli huomenna.
Mainittu on.
Näin. Kyllä. William Shatner, toivottavasti hän ei hypi. Tämä on pulp-coveri. Hyvää yötä.